aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaj emisije izdvajamo. Reforme u zdravstvu koči neformiranje vlasti u BiH, upozorio premijer Srpske Radovan Višković. U Kotorvarošu položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade opštinske uprave. Parastosom, pomenom žrtvama ustaškog zločina i polaganjem vijenaca u Garavicama kod Bihaća u srijedu 25. septembra bit će obilježeno 78 godina od stradanja Srba od ustaškog zločina 1941. godine. Završna prezentacija banjalučke kandidature za Europsku predstavnicu kulture bit će održana sutra u Briselu. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama. Reforme u zdravstvu Srpske koče neformiranje savjeta ministara i vlade federacije, poručuje danas u Kotorvarošu premijer Radovan Višković. On je dodao da je u pripremi i tematska sjednica vlade na kojoj će upravo biti razmotreno stanje u zdravstvu. Vlada Srpske već bi, kaže Višković, ušla u značajniju reformu zdravstvenog sektora i javnih preduzeća, ali da se te reforme ne mogu sprovoditi bez sredstava međunarodnih financijskih institucija koje su blokirane zbog neformiranja vlasti. Stanje u zdravstvu nije na zadovoljavajućem nivou, ocjenjuje Višković. On je dodao da mu je neophodna reforma kao i određenim javnim preduzećima.
U razgovoru sa predstavnicima i Svjetske banke i MMF-a, a ova reforma se ne može raditi riječima, nego trebaju ozbiljna financijska sredstva, mi smo uzgraćeni za kredit i Svjetske banke i, da kažem, novi aranžman sa MMF-om dok se ne formiraju svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini i vlada federacije i savjet ministara. Prema tome, evo, dovoljno je valjda ovo reći pa razumjeti kolike probleme nama u Republici Srpskoj predstavlja što nije formiran i jedan i drugi nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Znači, nije dovoljno samo što Republika Srpska u rekordnom roku formirala svoje institucije, nego neformiranje ovih institucija na nivou Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara pravi je problem i Republici Srpskoj. Ja sam neki dan razgovarao sa novim rezidentnim predstavnikom MMF-a u Bosni i Hercegovini. On se apsolutno sa mnom složio da je nama glavni prioritet, znači reforma zdravstva i reforma javnih preduzeća, i oni to tako vide, spremni su da krenemo, ali moramo čekati da se formira i drugi nivo vlasti. Ja ne znam samo zašto, gospoda, evo sad je negdje od 14. do 20. oktobra u Washingtonu ponovo onaj godišnji sastanak Svjetske banke i MMF-a i ne znam, ni ja čujem, Zvizdić i gospoda idu na taj sastanak. Ja ne želim da idem zato što ne možemo ništa riješiti dok se ne formira vlast. Ne znam zašto ide osim turističke posjete Washingtonu i da troši pare poreskih obveznika Bosne i Hercegovine.
Komentarišući najavljeno poskupljenje struje, premijer je rekao da će poskupljenja biti, ali ne još.
Kad se za to steknu uslovi, na tome radimo. Radimo prije svega da se elektroprivreda osposobi za takvu vrstu priče i tek onda ćemo donijeti odluku. Prema tome, valjda je svima u ovoj državi jasno da ne može neko ko ima samo osnovne kućanske aparate u domaćinstvu da plaća istu cijenu struje kao onaj ko zagrijava bazen 100 puta 50. Ako vi mislite ili ako ta opozicija ili ako ti neki mediji misle da je to korektno, onda zaista nemamo šta pričati. bit će znači različite tarife za one građane Republike Srpske koji budu trošili električnu energiju isključivo za zadovoljavanje osnovnih elementarnih potreba u svom domaćinstvu, cijena električne energije neće poskupjeti. A onda će biti neka druga grupa gdje će malo poskupiti. I treća ta grupa gdje se očito električna energija koristi u, da kažem, luksuz, ti će plaćati tržišnu cijenu. I da pojasnim, zašto mi jednu robu koja se zove električna energija, koju možemo prodati na evropskom tržištu po znatno, znatno većim cijenama, da damo nekom pojedincu da je on koristi za svoj luksuz po cijenama koje nema niko u Evropi ni okruženju. Znači, zaista mislim da ovdje treba razdvojiti babe i žabe i da ovdje treba znati o čemu se priča.
Vlada Srpske organizator je i nagradne igre 10 računa izbroji i stan osvoji. Višković kaže da je cilj igre jasan.
Kad uzmemo fiskalni račun, mi smanjujemo time sivu zonu i pomažemo Republici Srpskoj, pomažemo budžetu Republike Srpske.
Građani i dalje mogu besplatno slati kovjerte na adresu nagradne igre 10 računa izbroji i stan osvoji i da učestvuju u preostala tri izvlačenja. Pošte Srpske svakog petka dostavljaće pristigle kovjerte na RTRS. Kotor Varoš za godinu dana trebalo bi da dobije novu zgradu lokalne uprave. Danas je ozvaničen početak radova, a kamen temeljac postavili su premijer Radovan Višković i načelnik opštine Zdenko Sakan. Zgrada je vrijedna 3 miliona i 10 hiljada maraka, a većina sredstava obezbeđena je zaduženjem opštine emisijom obveznica. Višković i Sahan prethodno su razgovarali i o drugim infrastrukturnim projektima, a premijer je istakao da podrška vlade neće izostati. U Kotor Varošu je bio Nenad Stupar.
Na 5 etaža ukupne površine 2400 kvadratnih metara bit će smještena lokalna administracija, pa će 4 objekta u kojima danas borave opštinski službenici biti zamijenjeni jednim. Načelnik opštine Zdenko Sakan istakao je da će za godinu dana administracija biti smještena pod jednim krovom, te se nada boljoj komunikaciji sa građanima. Vlasnik preduzeća Građus, koji će izvoditi radove, Slavko Đukić, rekao je da je riječ o modernom objektu.
Očekujemo u narednom periodu, naravno, kao i do sada, podršku vlade Republike Srpske, kao i mogućnost da i vlada Srbije to podrži, da bi ovaj projekat čim prije se priveo kraju. A sigurno da ćemo ovdje uspostaviti jednu pristupačniju i delotvorniju komunikaciju sa građanima, da ćemo dostupnost informacija i rješavanje problema naših privrednika podići na viši nivo.
Zgrada je projektovana tako kao savremeni način gradnje, sastoji se od 5 etaža, od koje je jedna u suterenu, u kojim će se, što je interesantno, nalaziti skupštinska sala, zatim dio prizemlja gdje je dio prijemni za građane, a 3 sprata su predviđena za opštinsku administraciju. I kao najvažnija institucija u ovom gradu, na koju ćemo mi kao izvođač u krajnjem biti ponosni, će sigurno biti jedan najljepši objekat ovog grada.
Ovaj projekat podržat će i vlada Srpske, baš kao i druge koji su neophodni za funkcionisanje lokalne zajednice, istakao je premijer Radovan Višković. Podsjetio je da je od 2006. godine u Kotor Varoš uloženo više od 92 miliona maraka. U ovoj godini završena je izgradnja regionalnog puta Kotor Varoš-Kneževo, a već naredne godine mogla bi biti rekonstruisana i dionica magistralnog puta koji prolazi kroz ovu opštinu.
To samo govori da vlada ulaže u skladu sa svojim mogućnostima u sve lokalne zajednice, bez obzira ko u određenom momentu bio na vlasti. Mi smo i u prošloj godini, i u ovoj godini, i u ovu lokalnu zajednicu ulagali, pomagali, sanacija škola, sanacija doma zdravlja, rađeno je na kanalizaciji, na vodosnabdijevanju, na infrastrukturi. Evo, kao što je pomenuto, u ovoj godini je završen taj put koji povezuje Kotor Varoš i Kneževo. To je investicija koja je Republiku Srpsku, odnosno naše javno preduzeće, koštala preko 20 miliona maraka.
Kotor Varoš bilježi jednu od najnižih stopa nezaposlenosti, što ovu opštinu svrstava u red najrazvijenijih u Republici Srpskoj. Oko 900 radnika zaposleno je u kompaniji Dermal, vlasnika Radenka Bubića. Pogone preduzeća u kojem se proizvodi obuća i koje je izvozno orijentisano posjetio je premijer Radovan Višković.
Upošljavamo u Kotor Varoš 620 radnika, imamo također fabriku u Kneževu gdje upošljavamo 250 radnika. Svake godine smo širili i kapacitete i broj zaposlenih. Ove godine smo do sada primilo oko 100 novih radnika. Imamo potrebu za još većim brojem radnika. Spremamo nove proizvodne, druge proizvodne kapacitete u jednom dijelu hale koji smo sagradili prije 2 godine.
Zaista jedna respektabilna proizvodnja, obišli smo, vidjeli. Ja sam siguran da i one mjere koje je Vlada Republike Srpske u nekom prethodnom periodu preduzimala da pomogne ovoj branši je na neki način omogućila i njemu i sličnima da se razviju. Sad su već dosegli neke nivoe gdje imaju i solidne i prosječne plate, gdje imaju zadovoljnu zaposlenu radnu snagu, gdje idu u još veću zaposlenost i to je ono što Vlada Republike Srpske treba da podrži. Znači, treba nam što više ovakvih ljudi, što više ovakvih kompanija i da svi skupa razvijamo Republiku Srpsku.
Višković, koji je potpredsjednik SNSD-a za vrijeme boravka u Kotor Varošu, sastao se i sa predstavnicima lokalnog rukovodstva stranke. Razgovarano je o realizovanim projektima u ovoj lokalnoj zajednici, ali i o političkoj situaciji.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Premijer Radovan Višković rekao je danas da već 2-3 godine traju pokušaji ekonomskog urušavanja Srpske, a da je deklaracija SDA samo nastavak udara na Republiku Srpsku. Višković je podsjetio da je poslije sastanka u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem srpski predsjednik pozvao na jedinstvo, ali da je problem što predstavnici opozicije Srpske relativizuju deklaraciju SDA.
Ne samo da se relativizuje deklaracija, nego naprosto nije prikladno da se poredi sa deklaracija SNSD-a i deklaracija SDA. Republika Bosna i Hercegovina sa Sarajevom glavnim gradom i 3 nivoa vlasti. Republički, regionalni i opštinski. Pa zbog toga je ovdje došlo do ratnih sukoba 1992. godine. Imali smo to. Nema entiteta, nema konstitutivni naroda. I to uporedite sa deklaracijom SNSD-a koja kaže ukoliko nas i dalje budete ovako maltretirali sa nivoa BiH, mi ćemo jednog dana pokrenuti pitanje izlaska, ali plebiscitom i referendumom koji će uraditi građani.
Sedamnaest časova 15 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Parastosom, pomenom žrtvama ustaškog zločina i polaganjem vijenaca u Garavicama kod Bihaća u srijedu 25. septembra bit će obilježeno 78 godina od stradanja Srba od ustaškog zločina 1941. godine. Resorni ministar Duško Milunović rekao je da Garavice predstavljaju jedno od najvećih stratišta u takozvanoj NDH i da je tu izvršen masovni pokolj srpskog civilnog stanovništva, među kojima je i veliki broj djece. Ubijeno je više od 12.000 Srba.
Odmah nakon uspostavljanja Hrvatske države 10. aprila počeo je progon Srba na svim prostorima, vjekovnim prostorima gdje su živjeli. Tako je bilo i u okolini Bihaća, gdje već početkom juna, 12. do 14. juna, počeli su sa progonima prvoviđenijih i bogatijih Srba i Jevreja, pljačku i oduzimanje njihove imovine, a zatim i njihovo hapšenje, masovno hapšenje, mučenje i deportacija. Odmah po uspostavljanju vlasti, čiji je tada bio župan na tom području Ljubomir Kvaternik, zajedno sa Enverom Kapetanovićem, ustaškim poručnikom, bojnikom tjelesne Pavelićeve garde, izdali su proglas da je svim Srbima u Bihaću zabranjen ulaz i u Bihaću i u okolini. Opljačkali su sve Srbe viđenije i portovali su ih 23. juna kamionima koje su dobili od Talijana, ukupno oko 2000 Srba prema Petrovcu i tim dijelovima. Najveći broj njih je završio u jamama i masovnim stratištima koje je uspostavila nezavisna država Hrvatska. Najveći pokolj u Garavicama kod Bihaća desio se krajem jula i početkom avgusta 1941. godine. Oni su iz početka na prevaru odvodili Srbe, govoreći im da idu na prisilni rad u Njemačku ili da radnu obavezu imaju za krčenje ruševina pravoslavne crkve u Bihaću i ostalih objekata koji su bili razoreni i dovodili su ih na masovno stratište u Garevicama i tu ubijali. Taj zločin je neopisiv. On je vodio ka masovnom istrebljenju Srba sa tih prostora.
obilježavanje 800. godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetosavlje u Crnoj Gori i Boki planirano je skupom u Budvi za 27. i 28. septembar u Grbeljskom manastiru Podlastva. Kako teku pripreme i sa kakvim problemima se susreće organizacioni odbor za obilježavanje ovog jubileja, čućemo u razgovoru kolege Milana Stojića sa koordinatorom pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, protojerejem Stavroforom Veliborom Džomićem.
Obilježavanje 800. godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetosavlja u Crnoj Gori i Boki planirano je skupom u Budvi 27. i 28. septembra. Kako teku pripreme za obilježavanje ovog značajnog datuma?
Pa moram na početku samo da ukažem da je ovo samo jedna od manifestacija koje su u ovoj jubilarnoj godini posvećene tom velikom jubileju naše pomesne crkve, 800-godišnjici od dobijanja autokefalnosti za vrijeme Svetoga Save. Također podsjetit ću da je već Svetosavskom akademijom u Podgorici kao i svim ostalim svetosavskim akademijama u našoj mitropoliji započela proslava ovog velikog jubileja i sve je bilo do sada u znaku tog velikog jubileja koji je takav da služi na ponos našem narodu i našoj Svetosavskoj crkvi. Veliki je jubilej naravno i osvećenja obnovljenog manastira Podlastva u Grblju kod Budve i to će se dogoditi naredne nedelje uz prisustvo velikog broja naših crkvenih velikodostojnika, sveštenstva, monaštva, gostiju vjernog naroda. Ali naravno ni tu nije kraj, već početkom oktobra, tačnije od 10. do 14. oktobra ove godine, Mitropolija u Budvi organizuje međunarodni naučni skup pod naslovom Državno crkveno pravo kroz vjekove, koji je posvećen takođe ovom jubileju, jer takođe slavimo i taj veliki događaj od sastavljanja zakonopravila Svetoga Save kao prvog državno-crkvenog akta kojim su regulisana brojna crkvena, ali i državno-crkvena pitanja. Biće to prilika da se uz učešće velikog broja naučnih djelatnika iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, iz drugih država, sagleda taj istorijski hod odnosa naše crkve i države kroz prethodnih 8 vjekova. Uglavnom, sve te pripreme o kojima govorim i za te događaje teku planiranom dinamikom i ja se nadam da će to sa Božjom pomoći sve proteći onako kako Bog zapovijeda i kako je dostojno i imena Svetog Save i dostojanstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve.
Evo ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa vjernicima i organizacionom odboru nije baš lako u Crnoj Gori. Vaš komentar na ovo što je crnogorski pokret danas podnio Vrhovnom sudu, tužilaštvu, krivičnu prijavu protiv organizacionog odbora za obilježavanje 800. godina autokefalnosti. Šta je to, da li je to samo taj pokret ili neko stoji iza njega?
Pa, pravo da vam kažem, to je možda i 100. krivična prijava po redu u proteklih nekoliko godina koje je ta grupica lica okupljenih u tom takozvanom crnogorskom pokretu, čiji glavni lider živi u Beogradu, kako se to može videti iz javnih nastupa, podnela protiv mitropolije, mitropolita Amfilohija, naših sveštenika, monaha i monaštva. Sve te krivične prijave koje su do sada podnosili su odbačene od strane osnovnih državnih tužilaštava i nakon njihovih žalbi takođe potvrđene, dakle kao odbačene od strane višeg tužilaštva. Isti je slučaj i sa ovom krivičnom prijavom. Riječ je o jednoj grupici ljudi koji ovakvim ponašanjem pravno neutemeljenim i činjenično blasfemičnim, pokušali da skrenu pažnju na sebe. To je jedna grupa koja nema nikakav uticaj u Crnoj Gori, ali očevidno, zahvaljujući pojedinim medijima u Crnoj Gori, dobija prostor kako bi zapravo bila jedna mačuga koja neprestano tuče po Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, po srpskom narodu. Tako da u pravnom smislu nemam nikakvu bojazan od te i takve krivične prijave koje su najavili. Naravno, neka državni organi, mislim na tužilaštvo, ispitaju navode iz krivične prijave, ali mogu slobodno da kažem da je u pitanju duboko zalaženje u zonu njihove krivične odgovornosti zbog konstantnog lažnog prijavljivanja naše crkve tužilaštvu u Crnoj Gori.
Šta je njihov cilj?
Pa, to je jedna grupica koja je okupljena oko anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedeića, koja na neki način sebe pokušava da prikaže kao nekakvu navodnu nacionalnu savjest Crne Gore. Ja mislim da oni nemaju drugi cilj osim da neprestano pljuju po Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, po svim našim duhovnim i nacionalnim vrijednostima i s druge strane da steću pažnju na sebe, a pojedine od tih znam i lično, da ne uživaju podršku čak ni u sopstvenim bratstvima i porodicama, a kamoli u Crnoj Gori. Tako da, pravo da kažem, kada čovjek to malo pročita i kada dublje sagleda uspoznavanje ovih elementarnih činjenica da se u Crnoj Gori skoro sve zna, jer je jako mali prostor, jasno se zaključuje da je to jedna deo jedne kampanje protiv naše crkve, koja može da bude takva kakva jeste, ali u svakom slučaju bez ikakvih rezultata i bez ikakvih dubljih posljedica.
Kakva je situacija kada je riječ o imovini Srpske pravoslavne crkve i poznatim namjerama vlasti u Crnoj Gori?
Namjera vlade je iskazana 2015. godine u nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i ove 2019. godine kroz predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Dakle, u članu 62 i 63 ovog predloga zakona iz 2019. odnosno u članovima 52 i 53 onog nacrta iz 2015. Iskazana je namjera da se, dakle, svi vjerski objekti i njima pripadajuća nepokretna imovina koja je kroz vjekove zavještavana crkvi tim svetinjama uknjiži u jednom netransparentnom postupku na državu Crnu Goru. Ja ću samo da kažem da je naša crkva zakoniti i apsolutni vlasnik i držalac svih crkava i manastira u Crnoj Gori, pravoslavnih naravno, i da o tome posjedujemo ne samo uredne i validne javne isprave poput listova nepokretnosti koje imaju status javne isprave u pravnom poretku Crne Gore, nego i kompletne spise svih predmeta o konkretnim upisima. Pokušava se da se prikaže da je to navodno naša mitropolija u nekakvom netransparentnom postupku, na nekakav volšeban način sa uz učešće navodno nepoznatih službenika uprave za imovinu upisivala to sa države na sebe, što je naravno ordinarna neistina. Crna Gora nije imala savremeni, moderni katastarski operat i katastarsku evidenciju sve do negde 90. godina. Tada je započet jedan složen i veoma ozbiljan postupak izrade katastarske evidencije. Vođeni su postupci u svakom pojedinačnom slučaju. To nije trajalo dan ili dva i nije neko, ne znam, obrisao državu pa upisao mitropoliju, pri čemu država nikada nije bila upisana kao vlasnik crkava i manastira, niti je bila vlasnik crkava i manastira, kao što ni crkva nije bila vlasnik državne imovine, što je sasvim normalno i logično svuda u svijetu, ali evo, u Crnoj Gori se postavilo i to pitanje. U svemu tome, dakle, vrlo je jasna ta priča, međutim, odgovor je naš bio stručan i argumentovan. Mi smo delegaciji Venecijanske komisije 24. maja dostavili primjedbe na predlog zakona i Venecijanska komisija je zauzela stav da se ispitivanje pitanja prava svojine isključivo može vršiti u sudskim postupcima. Naravno, i bez toga zakona svako može da ostvaruje svoje pravo na sudu, pa i država koja je subjekt prava, i mi u principu nemamo ništa protiv da ukoliko neko smatra, pa bila to i država, da crkve nisu crkvene, to dokaže na sudu i priloži adekvatne dokaze. Ja se godinama bavim ovom problematikom i dobro znam da ne postoji ni jedan konkretan dokaz iz koga bi mogli na bilo kom sudu da predstavnici državnih organa Crne Gore dokažu tu tezu da je crkva državna imovina, a ne crkvena kakva je. To su brojni dokazi u arhivu Mitropolije, pri čemu moram prvo da pomenem srednjevekovne povelje, osnivačke povelje naših crkava i manastira, a vrlo često govore i o tezi da navodno narod je gradio crkve, pa su crkve narodne. Narod je gradio i puteve, narod je gradio i škole, ali nisu narodne, nego u pravnom smislu riječi, nego su one onog titulara kome pripadaju. Dakle, kao što je dom zdravlja služi narodu i put služi narodu i ne znam, škola služi narodu, to ne znači da neko može sada da kaže to nije državna imovina, pa da na neki način ta prava u jednom netransparentnom, nepravnom, protivpravnom postupku ili postupanju upisuje na nekakve druge subjekte koji niti su bili, niti jesu vlasnici. Tako isto je slučaj i sa pravoslavnim hramovima i manastirima, sa njihovom pripadajućom nepokretnom imovinom. Također nije osnovana teza ni da je to kulturno nasljeđe, pa ne znam, Crna Gora štiti kulturno nasljeđe ovakvim zakonom. Nije sporno da postoji kulturna vrijednost naših svetinja i to niko od nas ne spori, međutim to je pitanje već uređeno zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Dakle, kada se određena prava vlasnika ili držaoca kulturnog dobra samo ograničavaju u pogledu načina upotrebe, odnosno korišćenja, jer znate sami da je pravo svojine apsolutno, djeluje prema svima, vlasnik ima pravo recimo da uništi svoju stvar, ali kada je u pitanju kulturno dobro, dakle tu zbog tog javnog interesa se propisuje način obnavljanja, čuvanja, valorizacije itd. Tako da sve to što se tamo događa nema mnogo veze sa pravom, pravdom i sa međunarodno-pravnim standardima koji to pitanje uređuju. Očevidno da je to jedna loša namjera, ali ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu uspjeti da argumentovano i dalje ukazujemo, kao što smo to i do sada radili, na neodrživost tih rješenja i da je to prosto nešto što je nemoguće. Često se čuje da je nemoguće to što su pokušali kroz članom 62 i 63 predloga zakona. Često se čuje da se predstavnici vlade pozivaju na francuski model. Mi smo ukazali da je to, dakle, bio revolucionarni model nakon francuske buržoaske revolucije, da takav način uređivanja odnosa u 21. vijeku u jednoj evropskoj državi apsolutno nije prihvatljiv, a uz to danas u Francuskoj imamo tendenciju da država nema kapaciteta, čak i jedna moćna Francuska da to drži i održava i da snosi sve troškove svega toga i da upravo se u vremenu kada govorimo u Crnoj Gori o francuskom modelu, dakle u Francuskoj dešava i događa obrnuti proces, dakle da se velike katedrale, kulturni spomenici, vjerske provenijencije vraćaju upravo u svojinu crkve, odnosno vjerskih zajednica kojima pripadaju.
Gospodine Đomiću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske. Želimo vam da predstojeći skup u Budvi protekne svečano, bez problema.
Hvala vama i hvala vam na interesovanju za ova važna opšta pitanja.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli razgovor sa koordinatorom Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, protojerejem Stavroforom Veliborom Đomićem, kojeg je vodio kolega Milan Stojić. Slušate aktuelnosti, 17:32. U dosadašnjem toku anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzroka na području Republike Srpske, prema nepotpunim podacima, anketirano je oko 1400 domaćinstava i oko 4000 lica, izjavio vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Jasmin Komić. On je rekao da anketiranje na terenu sprovode 42 anketara koja prikupljaju podatke u stambenim jedinicama od ispitanika metodom od vrata do vrata. Prvobitnim planom na području Srpske predviđeno je da okvir uzoraka broji najmanje 80.000 domaćinstava, naglasio je Komić.
Podaci za četvrti kvartal 2019. godine bit će prikupljani u 50 jedinica lokalne samouprave. Anketiranje na terenu predviđeno je da traje 22 dana. Na terenu su 42 anketara u Republici Srpskoj i oni prikupljaju podatke u stambenim jedinicama od ispitanika metodom vrata od vrata. Prilikom intervjuisanja se koristi KAPI metod, odnosno koriste se kompjuteri za upisivanje odgovora na postavljena pitanja sa softverskim rješenjem IST, koji je razvijen od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i Republičkog zavoda za statistiku Srbije. U dosadašnjem anketiranju i prema nepotpunim podacima anketirano, odnosno popisano je oko 1400 domaćinstava i oko 4000 lica. U svako domaćinstvo smo poslali jedno pismo gdje smo rekli da metodom slučajnog izbora je to domaćinstvo izabrano za anketiranje sa ciljem izrade novog okvira za izbor uzorka, gdje je rečeno da će anketiranje vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. I mi zamoljavamo domaćinstva da iziđu susret i da na taj način sa maksimalnim odzivom dobijemo pravi glavni okvir za uzorkovanje. Mi očekujemo da okvir uzorka broji dovoljan broj, najmanje 80.000 domaćinstava. Projekat traje 3 godine kroz 12 kvartala i on je počeo 17. septembra 2019. godine. Želimo ovim da još jednom stanovništvo obavijestimo o provođenju ankete i molimo za pomoć koja se prije svega odnosi na ovaj odaziv. Ukoliko bude bilo potrebe, anketiranje će se produžiti dok se ne anketira planirani broj domaćinstva.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović sa saradnicima posjetila je danas Sembjeriju. Sa predstavnicima grada Bijeljina razgovarala je o omladinskoj politici, mjerama populacione politike i razvoju omladinskog i školskog sporta. Jedna od tema bila je i demografska obnova Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Djeca školskog uzrasta od 1. do 5. razreda moraju se više angažovati u sportu, neophodno je i više raditi na razvoju njihovih motoričkih vještina. Istakla je ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović. Na ovom sastanku, pojasnila je ona, razgovarano je i o drugim važnim temama.
Prvenstveno smo razgovarali o mladim ljudima. Povod za to je treća regionalna konferencija koja se održava ovih dana u Bijeljini u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta i Omladinskog savjeta. Treća regionalna konferencija ima za cilj povezivanje mladih ljudi iz Republike Srpske i Republike Srbije. Povezivanje u smislu rada na zajedničkim projektima, međusobnog upoznavanja i nezaobilazna tema, naravno tema o kojoj se danas najviše priča i najviše govori, jeste demografska obnova Republike Srpske i nove mjere populacione politike.
Grad Bijeljina usvojio dokument omladinske politike, a u fazi je izrada akcionog plana. Teme kao što su porodica, omladina i sport su veoma značajne za ovu lokalnu zajednicu, naglasio je bijeljinski gradonačelnik Mićo Mišić.
Imamo 10.500 registrovanih djece koje se bave u različitim klubovima i u različitim vrstama sportova, što je sigurno jedan ogroman broj. Naravno, nije to jedino razlog zašto smo grad sporta i puno toga ima drugih aktivnosti, prije svega infrastruktura. Mi ove godine samo za sport izdvajamo malo manje od 2,5 miliona maraka kroz različite vidove ili pomoći klubovima, pomoć omladinskim organizacijama, pomoć infrastrukturi. Želimo da naš stadion fudbalskog kluba Radnik, em što ćemo napraviti ove godine reflektore, da u budućnosti napravimo i novu istočnu tribinu gdje bi bile nove slačionice koje podrazumijevaju UEFA standarde i da mogu se igrati evropske utakmice u gradu Bijeljina.
Predstavnici resornog ministarstva najavili su i sastanak sa Savezom gradova i opština, odnosno lokalnih zajednica Srpske, na kojem će se detaljnije pričati o kvalitetnim mjerama populacione politike.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić ozvaničio je početak izgradnje sportskog igrališta na izletištu u Tvrdimićima. Osim fudbalskog igrališta, u koji će biti uloženo 130.000 maraka, na ovom prostoru predviđena je gradnja vikend naselja, rekreacione zone sa trim stazama i ziplajnom, sportski tereni, prirodni amfiteatar te vidikovac sa koga će se pružiti pogled na grad. Pripremio Milan Stojić.
Izletište na Tvrdimićima će u roku od 2 mjeseca dobiti moderan fudbalski teren. Tako će pored amfiteatra, lovačkih domova, igrališta za djecu i uređenih prostora za odmor biti popunjen sadržaj sportsko-turističke ponude. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić kaže da će sportski teren biti završen do kraja novembra.
Radi se o projektu vrijednom nešto oko 130.000 konvertibilnih maraka, gdje je Investiciona razvojna banka nas podržala u iznosu od 85.000 konvertibilnih maraka u izgradnji fudbalskog igrališta sa veštačkom travom kao podlogom, površine 40 sa 20 pripadajućim tribinama, i ima još tu par nekih sadržaja koje mi smo kao opštinska uprava preuzeli obavezu da realizujemo, odnose se na nabavku bicikala, postavljanju infotabli, izgradnji, odnosno trasiranju jedne male pješačke staze do ivice kanjona, odnosno do pogleda na samu Kasindolsku rijeku, i na neki način sa završetkom ovoga ja sam siguran do kraja novembra ove godine da ćemo zaokružiti ono što smo planirali u ovoj godini, odnosi se na Tvrdimiće, i da ćemo time pojačati ponudu prema našem stanovništvu koje ovdje već u značajnom broju provodi vrijeme. Kao što vidite i znate, ovdje je izgrađen amfiteatar, 2 lovačka doma, mjesta za odmor. Evo, sa ovim ćemo zaokružiti ovu cjelinu.
Građevinske mašine su uvedene u posao, počela je priprema terena za igralište. Direktor firme AIS Istočno Sarajevo Siniša Vitković pojasnio je način na koji će u vrtači biti napravljeno fudbalsko igralište.
Radovi će biti izvedeni u roku sa našim kapacitetima u roku 60 dana. Popunit ćemo dio terena, stavit ćemo vještačku travu, izgradit ćemo tribine.
Izletište Tvrdimići već sada je veoma posjećeno, ističe domar Miodrag Dubljević. Kaže da se vikendom na uređenim roštiljima traži mjesto više.
Dolazi non stop, a najviše petak, subota, nedjelja. Ima, juče je bilo preko 35 auta ovdje.
Kako se vi snalazite sa njima?
Pa snalazimo se, dobri jesu.
Ovaj objekat, tu se može i spavati, je li tako?
Spavati, ima 8 kreveta, ima dole sala, kafa se more popiti, iznajmljuje se sala.
Prostor oko amfiteatra i lovačkih domova se konstantno uređuje, Pero Kulina postavlja kocke na šetališta.
Ovu okolinu oko doma i to da malo uljepšamo još da bude...
Da bude bolje.
Da bude bolje.
Evo kažu, bit će sada i fudbalski teren ovdje, znači bit će još gostiju.
Hoće. Nadamo se. A vikendom bude ponajviše.
Znači zadovoljni ste?
Zadovoljni smo što se tiče gostiju, mi smo zadovoljni. Dolaze ljudi, samo se raspitivaju kad će biti sad završeno.
Ambicije su velike. U budućnosti se nadaju i strelištu, mini ski liftu, trim stazama i drugim sadržajima, što će sigurno otvoriti nova radna mjesta.
do 18:00 slušate aktualnosti u nastavku emisije Kultura. Izbor za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine bliži se kraju. Završna prezentacija banjalučke kandidature bit će održana sutra 24. septembra u Briselu. Evropska komisija će dan kasnije, dakle 25. septembra, odlučiti koji će od 3 grada finalista Banjaluke, Mostara i norveškog Bodoa biti izabran za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine u kategoriji zemalja izvan Evropske unije. O ovoj temi s gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Radojičiću, prije otprilike mjesec dana zvanično je i poslata aplikacija za pristupanje, odnosno za kandidaturu Evropskoj predstavnici kulture u Brisel. U utorak 24. Banja Luka će se pojaviti u Briselu i prva braniti svoje boje, da tako kažem. U finalu su još 2 grada, Mostar i norveški Bodo. Kakva su očekivanja? Evo, ovaj razgovor snimamo u subotu, čisto da ne obmanimo naše slušaoce, kada je kompletan tim evo ovdje u gradskoj upravi i taj nastup se zapravo prolazi još po neki put.
Pa nalazimo se na kraju ovog procesa koji traje već preko 2,5 godine. 2,5 godine se radilo na pripremi vrlo ozbiljnog projekta. Završnica je 24. septembra gdje u Briselu predstavljamo našu kandidaturu, branimo kapacitete Banja Luke i odgovaramo na neugodna pitanja. Panel čini 10 ljudi iz 10 evropskih država i oni evo slušaju naše predloge i postavljaju neugodna pitanja. Mi smo radili sve što je zaista bilo potrebno i ja mogu da kažem da smo 2,5 godine, možda do sada najkompleksniji projekat, jer radili su se i toplane i putevi i mostovi i tako dalje, ali ni na jednom projektu na ovakav način nije evo preko 2,5 godine rađeno. Dakle, radilo se o zaista obimnom poslu, pripremi niza projekata koji treba da budu sadržani na te Evropske prijestolnice kulture 2024. godine, specifičnostima Banja Luke, uključivanju Bihaća i Jajca koji su naši gradovi partneri na ovo. I s te strane možemo reći da smo veoma zadovoljni sa svim onim što smo potaknuli, otvorili, kreirali i pripremili. I sad je na nama još da optimistički i samouvjereno to predstavimo u Briselu.
Mnogo toga je urađeno. Kada se kaže Evropska prijestolnica kulture, laik bi pomislio da su isključivo pitanja koja se odnose na kulturu, međutim, to je nešto što otvara razvojne perspektive grada. Banja Luka je, zahvaljujući odluci da počne da se bori za titulu Evropske prijestolnice kulture i prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je izradio strategiju razvoja kulture za period 2018-2028. I evo, možda da izvojimo u tom periodu od 2 godine ono što je najznačajnije, što je urađeno i šta sve, koje benefite donosi dobijanje statusa Evropske prijestolnice.
Upravo tako, cijelu priču treba posmatrati puno šire. Znači, ne radi se ovdje samo o tome da će 2024. biti neki kulturni događanja. Ovo je jedna nevjerovatna razvojna šansa za grad, jer grad dobija jedan potpuno novi identitet, jednu potpuno novu dimenziju, pogotovo u međunarodnim granicama, gdje se uz Banja Luku, ako prođemo naravno iduće sedmice, ako budemo izabrani, dodaje jedno novo prezime i svi o nama govore kao Evropskoj prijestolnici kulture. Znači, grad dobija jednu reputacionu šansu koja je izvanredna, jer ona vuče za sobom i kulturu, i turizam, i posjete, i goste, interesovanje svake vrste koje onda za sobom vuče i čitavu ekonomiju i ostalo. Znači, iako je riječ o Evropskoj prijestolnici kulture, u stvari predstavlja ovu jednu globalnu razvojnu šansu i jedan novi impuls koji Banja Luka može da potakne i u idućih čitavih 5 godina da ima i tekako čim da se bavi. Za samu kulturu ovo je donijelo ne samo strategiju kulture, već čitav niz pojedinačnih koraka od toga da se rekonstruišu ili planiraju novi prostori za kulturu od Banskog dvora pa do muzeja Banja Luke i niza malih prostora koji trebaju biti za određene kulturne namjene, da je povećan budžet za kulturu, da smo pokušali da podignemo udruženja građana i civilno društvo da se okupe oko ove ideje, da se angažuju i da podnose već niz svojih projekata i prijedloga, ne samo za 24. već za čitav ovaj period ispred nas, da cijelu kulturnu scenu podignemo u gradu, a isto tako i da ovu regionalnu dimenziju naglasimo, jer smo ovdje povukli sa sobom i Bihać i Jajce koji su konvergirali Banja Luci u prethodnim decenijama pa i vjekovima, naslanjali se ili bili povezani sa regionalnim središtem, pa smo dodali još jednu tu dimenziju koja širi utjecaj iz Banja Luke na čitavu regiju i također ima potencijal da i ostale povuče za sobom. Dakle, treba ovo posmatrati kao razvojnu šansu primarno, a za samu kulturu naravno kao jednu vrstu svojevrsnog šoka koji bi mogao da donese jedan potpuno novi identitet gradu, putanju za 5 godina i poslije toga jednu sasvim drugu Banja Luku, da tako kažem.
Osim Jajce i Bihaća, također grad partner Novi Sad je prošao već kroz priču kroz koju mi sad prolazimo. Pomogli su nam i iskustveno. Kakve su njihove procjene? Jesmo li na dobrom putu? Sigurno ste o tome razgovarali dok je trajala sva ova priprema i šta, kakve su prosto procjene?
Gledali smo šta je ko drugi radio, jer je puno gradova, pa i iz komšiluka koji su imali ili imaju ovu titulu, Maribor, Rijeka, Novi Sad, Temišvar, gradovi iz Italije, iz Bugarske, iz Mađarske. Sa svim tim iskustvima smo se pokušavali upoznati u međuvremenu. najpribližnije i najbliže nam je bilo iskustvo Novog Sada, koji je dobio titulu Evropske prijestavnice kulture 2021. godine. Znači, Novi Sad se aktivno priprema. Oni već dvije godine rade direktnu implementaciju te svoje kandidature i zaista su odličan primjer. Ko provodi to, znači fondacija, gradske vlasti, republičke vlasti, država koji stoje u potpunosti iza te kandidature, niz otvaranja novih prostora, niz novih projekata, jedno strašno oživljavanje kulture i Novi Sad je s te strane jedan odličan primjer. Također u komšiluku ili u regionu bilo i neki drugi gradova koji su negativni primjeri, u kojima se nije uspjelo ukorijeniti, u kojima se nije desilo. Dakle, to je neki put kojim ne bi trebalo ići, da tako kažem. Mi smo sva ta iskustva kupili. Ljudi iz Novog Sada su nam zaista iskreno i srcem pomagali ove dvije godine u svem onom što smo spremali i vjerujem da sve ovo što smo sada spremili i predstavljamo u Briselu je spremljeno na apsolutno najbolji mogući način. Tim koji je radio na tome je tim nezavisnih ljudi, kulturnih radnika, u stvari iz različitih oblasti, ne samo kulture, ima tu i arhitekata i drugih. I sav projekat je zaista, zaista odlično zamišljen. Da li će biti prepoznat, da li će biti ocjenjen kao najbolji, to je u momentu teško ocjenjivati. Kažem, 10 ljudi iz 10 različitih zemalja davaće svoju ocjenu, kako će percipirati Banja Luku, to ćemo vidjeti.
Naš tim putuje u Brisel, prvi predstavljamo, rekla sam već u utorak u 8 časova i 15 minuta, čini mi se da sam tako našla podatak. To je svojevrstan teret prvi prezentovati ono što je pripremljeno, a u srijedu 25. u podne tačno znaćemo šta nas čeka. Evo, mi smo optimistični svi i s najboljom namjerom. Ukoliko Banja Luka dobije status Evropske prijestolnice kulture 24. i time priča ne završava, jer postoje još neke faze koje treba da se prođu.
Utorak branimo, po ABCD Banja Luka je prva. Te prezentacije tri grada traju praktično čitav dan. Pred nama je dio u kome sami izlažemo i zatim duži dio u kome se postavljaju pitanja, znači negdje do 3 sata. Polaganje ispita. Iza nas slijede druga dva kandidata. U srijedu se definitivno sumiraju rezultati i znamo gdje smo. Ako prođemo, ako Banja Luka dobije tu titulu, slijedi pred nama ogroman posao. Znači, samom aplikacijom je predviđen čitav niz koraka i vremenski redoslijed svega što se radi po godinama, po financijskim ulaganjima, po vrstama, po projektima. 4 podprojekta su u okviru ovog jednog projekta, gdje i koji kulturni prostori treba da se radi, na kojoj lokaciji, koji projekat kada počinje, koja sredstva treba obezbijediti. Znači, to je jedan zaista obiman, ogroman posao koji je veći od gradnje nekog infrastrukturnog objekta i predstavlja čitavu putanju za narednih 4 godine.
Gospodine Radojičiću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu ovom razgovoru i nadam se da evo u srijedu u podne ćemo imati lijepe vijesti iz Brisela za, ne samo za građane Banja Luke, nego za cijelu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. Mi ćemo dati sve od sebe da Banja Luku pokažemo u najboljem svjetlu. Pripremili smo sve na najbolji mogući način i nadamo se najbolje.
Hvala još jednom.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja prve emisije aktuelnosti u novoj jesenjoj šemi Radija Republike Srpske. Urednica emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti, a u 19 večernje novosti.